Du lytter til P1.
Hej Andreas. Velkommen til Danmarks Radio.
Tak skal du have.
Hvornår var du sidst i Kina?
Det er ved at være længe siden, må jeg nok tilstå. Der har været mange gode grunde til at tage til Kina de senere år, ikke? Altså under covid-krisen, der lukkede de sig jo helt inde. Så kan jeg måske også spørge mig selv, om jeg egentlig er en ønsket gæst i Kina, hvis jeg søgte visum. Jeg er egentlig ikke rigtig afprøvet de senere år.
Nej. Du har skrevet noget kritisk om Kina?
Ja, jeg har i hvert fald ikke tegnet noget rosenrødt billede af Kina, må jeg nok tilstå. Men når det så er sagt, så kunne man også spørge sig selv, hvad vil man egentlig få ud af, som sådan en som mig, rejse til Kina nu om dagen? Fordi det er relativt svært at få adgang til folk, der kunne sige noget interessant, som ikke på en eller anden måde er kontrolleret, styret eller monitoreret af regimet. Og det vil sige, udbytte kunne i sidste ende vise at være relativt beskedent.
I 1860 plyndrede britiske styrker sommerpaladset i Beijing. Et monumentalt byggeri fyldt med uvurderlige kunstskatte, som bestod af flere haver med hundredvis af huse og slotte, som havde udgjort kejserfamiliens bopæl i århundreder. Efter plyndringen satte 6.000 engelske soldater ild til komplekset, der brændte til grunden på 3 dage. Episoden markerer afslutningen på den anden opiumskrig og et absolut lavpunkt i kinesisk historie. Perioden fra den første opiumskrig begyndte i 1839 til revolutionen i 1949 er i Kina kendt som ydmygelsens århundrede. Kina har nu i løbet af det 20. og 21. århundrede genvundet sin storhed, og med Xi i spidsen for landet vil Kina nu tage endnu et skridt fremad mod en endnu mere dominerende position i verden. I udsyn i dag vil vi forsøge at se verden ud fra et kinesisk perspektiv. Jeg hedder Kasper Colin Nielsen, og du lytter til Udsyn. Til at diskutere det her emne har vi inviteret Andreas Bøje Forsby, som er seniorforsker på DIIS. Velkommen til, Andreas.
Tak skal du have, Kasper.
Andreas, jeg kunne godt tænke mig at stille dig sådan et første spørgsmål, som egentlig handler om, som egentlig går endnu længere tilbage i historien end opiumskrigene. Da Rom var i sin storhedsperiode, boede der dobbelt så mange mennesker i den daværende hovedstad Chang'an. Og Chang'an, der var endda murede kloakker, som dem vi først fik i 1800-tallet i København. Kina har altid været et enormt avanceret rigt land, som har været forbundet med hele verden via Silkevejen. Er det stadig sådan, Kina ser sig selv i dag, tror du?
Det er i hvert fald rigtigt, at kineserne havde en meget avanceret civilisation igennem tusindvis af år, og at de i perioder var langt foran Vesten, eller i hvert fald betydeligt foran Vesten på visse områder. Og så skete der det, som du også talte om i introduktionen, nemlig at Kina gennemlevede det, som de selv refererer til som ydmygelsens århundrede. Og det var et forfærdeligt, traumatisk billede på denne her nedtur, som Kina gennemlevede lidt over 100 år frem mod borgerkrigen i 49. Og det er faktisk også noget, som kineserne dyrker nu om dage i stor grad. Altså, man bruger det både til at, hvad skal vi sige, afstive den nationale identitet, altså fortælle den her historie om, hvordan man har været så grueligt meget igennem så mange traumer, og hvordan man altså nu med Kommunistpartiet i spidsen har genrejst Kina til fordums storhed. Så ja, kineserne er meget bevidste omkring deres historie og gør et stort nummer ud af at dyrke den, også ved at indprinte den i befolkningen. Kulturindustrien dyrker den. Undervisningssystemet er fuldstændig gennemsyret af fortællingen, altså historieundervisningen for eksempel.
Det er meget sjovt, fordi at Andreas, det er meget sjovt, fordi jeg tror ikke så mange kender til opiumskrigen herhjemme.
Nej.
Måske skal jeg lige fortælle, hvordan det brød ud, og hvorfor de startede de to krige. Det var nemlig i 1800-tallet, de begynder 1839, og det opstår egentlig fordi, at England de handler med engelske varer, og der er en enorm stor efterspørgsel efter te, især i England, men også silke og porcelæn. Problemet for England er bare, at der er ikke rigtig nogen varer, de producerer, som kineserne er specielt interesserede i, så de er interesserede i at få betaling med sølvpenge. Og det betyder, at pengene ligesom vælter ud af den engelske statskasse. Og de prøver at introducere nogle vareemner, som kineserne kunne være interesseret i, men de er ikke rigtig interesseret i noget, indtil de så begynder at introducere opium til landet, som de har produceret i Indien. Og det fører jo til en katastrofe ret hurtigt i Kina. Folk bliver afhængige af opium, og det bliver kineserne selvfølgelig sure over, de laver sådan nogle handelsrestriktioner i forhold til England, som England bliver meget sure over, og så bryder krigen ligesom ud i 1839. Der kommer så en fredsaftale, så bryder der en ny krig løs, som så kulminerer i et totalt nederlag for Kina i 1860. Og nederlaget handler især om, at Kina er underlegne rent teknologisk. At Kina, som et meget stort land, kan blive domineret af nogle meget mindre lande, fordi de er underlegne teknologisk. Og det er vel, er det den historie, man fortæller i dag? Altså, hvordan, eller er det sådan, man fortæller historien i dag?
Man fortæller i hvert fald den del af historien, som handler om, at der var nogle onde vestlige imperialister med briterne i spidsen, og senere japanerne i en ret markant rolle, som trynede kineserne. Og de fortæller også historien om, at det var, fordi Kina ikke havde moderniseret sig, ikke var i stand til at tage vare om sin egen sikkerhed. Og det er også derfor, kineserne i dag går så utrolig meget op i at få denne her modernisering gennemført ud fra alle de forskellige mål, der er blevet stillet op de senere år. Og at et ord som strategisk autonomi er begyndt at spille en stor rolle i en kinesisk sammenhæng. Altså det her med at kunne stå på egen ben, ikke være afhængig af de vestlige lande, fordi ind til, ja, og sådan set stadigvæk i høj grad, har kineserne været ret afhængige af adgang til vestlige markeder, vestlig viden, know-how og teknologi, ikke mindst. Mm. Det er det, kineserne i øjeblikket forsøger at gøre op med. Og der er den her lektion fra historien om ydmygelsens århundrede, og hvordan man kan blive trynet af imperialister, hvis man ikke kan stå på egen ben. Det er altså en meget vigtig lektion for kineserne.
Ja, og historien er sådan lidt, at de har skulle indhente Vesten fra 1949 frem, ikke? Og nu har de ligesom indhentet os, og nu vil man så måske tage det videre skridt. Men bare lige, hvis bare lige forstå, hvor meget der egentlig er sket bare i de senere år i Kina, ikke? Så bare lige nogle tal her, som vi har fundet. I 1990, der var Kinas BNP på 400 milliarder US dollars. I 22 var den vokset til 18 billioner, altså 18.000 milliarder. Og det er jo ikke kun økonomien, der har været gang i. I 82 var 35% af befolkningen analfabeter. I dag så kan stort set alle læse og skrive. Hvordan vil du egentlig beskrive den udvikling, Kina har været igennem, lad os sige, fra 1990'erne og frem til i dag? Altså, kan man beskrive det som andet end en revolution?
Ja, det er i hvert fald en succeshistorie, nærmest uden nogen historisk parallelitet. Man kan sige, at nogle af de asiatiske tigerøkonomier har også taget nogle gevaldige udviklingsspring, men fordi at Kina er så stort et land, og at vi taler om hundreder af millioner af mennesker, altså 1,5 milliarder mennesker, der har gennemlevet en ekstrem økonomisk fremgang i løbet af de her årtier, så er det jo i en helt anden skala i Kina, derfor at det betyder så meget for hele verden også. Men nu tager du nogle af de økonomiske tal, og det er rigtigt, at Kina, at den kinesiske økonomi faktisk også efterhånden nærmer sig den amerikanske ud for markedspriser. Hvis du tager købekraftsparitet, så er den faktisk endnu større. Man skal bare stadig huske, at fordi kineserne er så mange flere, end amerikanerne er, så er BNP per indbygger, som sådan også er en meget god målestok for velstandsniveauet, kan man sige. Det er altså stadigvæk kun på en sjettedel af det amerikanske. Det skal man have med i tankerne. Ikke? Så der er stadig et stykke op, og det ved kineserne også godt. Det er derfor, de stadig nogle gange vælger at betegne sig selv som et udviklingsland.
Ja, men det er sådan, de registrerer også i FN.
Ja, præcis. Og man kan sige, teknologisk, der er kineserne bestemt også taget kvantespring. Mm. Men på nogen, og især de allervigtigste områder, som for eksempel mikroprocessorer, altså de her små afgørende byggesten for al moderne civil og militær teknologi, der er amerikanerne og de vestlige lande, kan du sige, fordi det er ikke kun amerikanerne, der producerer dem, de gør det sammen med deres allierede. Og der er amerikanerne stadigvæk langt foran kineserne, og det er jo rigtig vigtigt i forhold til nogle af de allervigtigste kerneteknologier, hvis man behersker de her byggesten.
Ja, fordi at Xi, han mener, at vi befinder os i den fjerde industrielle revolution, og det er nu, man ligesom skal vinde fordele, ikke? Og udfordre det amerikanske lederskab. Er det sådan, altså er der en eller anden form for ideologisk forlængelse af den ambition? Altså hvad er det Kina, hvad er det for en verdensorden, Kina ønsker sig? Vil Kina bare gerne være større, mere dominerende, eller er der en sikkerhedspolitisk ambition i det, eller er der sådan en ideologisk værdipolitisk ambition i det?
Ja, det er jo en blanding af forskellige ting. Kineserne har en ambition om at blive en, hvad skal vi sige, hører til på omgangshøjde med amerikanerne, når vi kommer frem til 2049. Hvorfor 2049 et interessant årstal, ikke? Det er det, fordi det er 100 år
for revolutionen, ja.
Præcis. Så der har de en masse ambitiøse udviklingsmål.
Det er, det er meget interessant ambition, fordi det skriver så fuldstændig ind i det traume, vi snakkede om før. Ikke? Afslutningen på ydmygelse, så 100 og hele den her, hvor man så skal indhente Vesten, og så er det så fuldbragt i 2049.
Ja, og kinesisk ideologi i dag er en underlig størrelse. Altså de fleste menige kineser, altså befolkningen, er jo relativt apolitisk, mere interesseret i velfærd og fremgang, materiel fremgang. Men det er jo et kommunistparti, der regerer Kina, og der er noget ideologi for officiel hold, og nogle læresætninger, og nogle kurser i marxisme osv., der stadig spiller en rolle. Men jeg vil sige, det er nok set fra mit perspektiv mere de her nationale identitetsnarrativer, som er det, der er med til at, hvad skal vi sige, fortælle historien om Kina, der er på vej frem under kommunistpartiets ledelse, på vej frem mod fordoms storhed. Og så handler det også, så er der også den her sikkerhedspolitiske dimension, ikke? Fordi at det også handler om netop om at kunne tage vare om egen sikkerhed, fordi man med afsæt i de der lektioner fra ydmygelse 100 ikke tør at være afhængig af Vesten, og frem for alt så har man siden, lad os sige 2018, i stigende grad nået frem til den erkendelse, den er sådan set helt rigtig, at man befinder sig i en strategisk rivaliseringssituation, en kappestrid, kunne du sige, med amerikanerne, og at det er amerikanerne og kineserne, der kommer til at ligesom dyste om det globale verdensherredømme, det er måske store ord at bruge, men i hvert fald være de toneangivende magter på den internationale scene. Dem, der ligesom definerer, hvilke elementer den internationale orden skal være bygget op omkring. Og derfor er det vigtigt for kineserne at have adgang til al den mest moderne teknologi, fordi det er det ledende land i verden, der kan bygge den her internationale orden. Det er dem, de andre lande, orienterer sig efter. Og derfor så bliver det afgørende for kineserne netop at være i førersædet og ikke være afhængig af Vesten, og det er de også godt i gang med.
Men så ser vi også, som vi set de seneste år, Kina i stigende grad begynder at bruge diplomati. Altså senest har de været i spil som fredsmæglere i Israel-Gaza-konflikten. Og det er jo ellers noget, man har haft sådan en fornemmelse af, at det ikke er noget, Kina rigtig vil blande sig i, den slags. Hvorfor begynder de på det nu?
Ja, altså traditionelt kan man sige, at kineserne er underpræsteret lidt på den diplomatiske scene. Har altid spillet en relativt tilbagelænet rolle i Sikkerhedsrådet, og har selvfølgelig heller ikke haft de samme ressourcer i stor del af efterkrigstiden. Altså Kina blev en del af FN's Sikkerhedsråd i 71.
Men permanent medlem i dag?
Ja, nu er de permanent medlem, en af de fem store, og har egentlig primært markerer sig ved at nedlægge veto afskillige gange. Men kineserne er sådan steppet op, kan du sige. De er trådt mere frem på den internationale scene. Det handler selvfølgelig meget om, at de også har fået langt mere magt, langt flere ressourcer. De finansierer en større del af FN's budget, især det fredsbevarende program. Og derfor begynder deres egne diplomater også at beklæde flere topposter inden for FN-systemet, og kinesiske fortællinger, narrativer, diskursive elementer begynder at snige sig ind forskellige steder i FN-systemet. Altså fortællingen om et fællesskab for menneskeheden, som er sådan en lidt tom og svulstig, luftig ting, som kineserne forsøger at bygge deres internationale vision op om. Sådan nogle ting er kineserne begyndt langsomt.
Men hvad er deres sådan værdipolitiske agenda? Hvis man skal være sådan super, hvis man skal fremstille et super positivt og meget naivt lys måske, så kan man sige, at Vestens værdipolitiske, diplomatiske strategi i historisk været at udbrede universelle menneskerettigheder, for eksempel. Det har i hvert fald været et element, og som man også ser i FN og FN's arbejde. Hvad er den kinesiske ambition? Har de nogle politiske ambitioner med deres diplomati?
Generelt er kineserne meget mere defensive. For dem, der handler det mere om at sige, at der er ikke én universel størrelse, som alle lande skal presses ind under. Altså, de er jo meget skarpe kritikere af de her liberale, universelle menneskerettigheder. Hvis de taler om noget i mere universelle termer i forhold til menneskerettigheder, så er det, at de snarere forsøger at fortælle om deres egen succeshistorie med at skabe materiel fremgang for folk ud af fattigdom. Altså snarere lægge vægt på de kollektive materielle rettigheder, altså udviklingen af befolkningen. Det er det, de sætter i højsædet snarere end frigørelsen, kunne du sige. Så det er mere det økonomiske end det værdipolitisk liberale, der er i højsædet set fra kinesisk perspektiv. Men generelt slår de snarere på, at alle lande skal have ret til at forfølge deres egen udviklingsmodel. Der er ikke én model, der ligesom kan lægges ned over hovedet på alle lande. Store og små lande har lov til at forfølge deres egen udviklingsmodel. Det sætter kineserne en stor ære i, og har netop ikke tænkt sig at skulle underkaste sig det vestlige liberale menneskerettighedsregime og kæmper imod det med næb og klør, for eksempel i FN's menneskerettighedsråd, hvor de har nogle drabelige opgør med den vestlige koalition, kunne du sige.
Men Xi har proklameret, at Kina skal satse på sci-tech i fremtiden, dels fordi Kina historisk har lært, hvor sårbar man netop er, som vi tidligere snakker om, hvis man ikke er teknologisk avanceret nok. Men også fordi, at Xi, som jeg tror også, jeg lige kortvarigt nævnte før, har identificeret den periode, vi lever i nu, som et historisk vendepunkt. En historisk periode, som måske kun opstår én gang hvert århundrede, som han sammenligner med den industrielle revolution, som sagt den fjerde industrielle revolution. Og ligesom for eksempel England under den første industrielle revolution havde opnået en enorm stor magt og en enorm stor rigdom, efterfølgende USA det samme efter den anden industrielle revolution, så mener Xi også, at hvis de spiller deres kort rigtigt og satser på sci-tech, så kan de høste nogle disproportionalt store økonomiske og magtmæssige fordele i den her verden. Det sjove ved den betragtning, synes jeg ikke så meget af analysen, men mere en implicit præmis, der handler om, at industripolitik og sikkerhedspolitik er enormt tæt koblet for kineserne. Tror du, det er sådan, han ser det? Altså, er det lige så meget et sikkerhedsmæssigt spørgsmål, som et spørgsmål om fremtidig vækst?
Ja, og i virkeligheden kan man sige, at Kina går lidt på kompromis med deres fremtidige vækst, fordi at de vil netop at forfølge den her strategiske autonomi, altså via industripolitikken, altså at kunne stå på egne ben og alt det her, jo samtidig risikerer at blive koblet lidt af nogle af de her globale økonomiske forsyningskæder, fordi der kommer en modreaktion også fra Vesten, som ikke ønsker, at Kina dominerer nogle bestemte sektorer, og så begynder man fra Vesten også at forfølge strategisk autonomi. Men det er fuldstændig rigtigt. Kineserne vil gerne stå på egne ben. De kobler industri- og sikkerhedspolitik med udgangspunkt i de lektioner, de har fra historien, som er smertelige, som vi har talt om. Og der er de grønne teknologier jo et af de steder, hvor de sætter meget hårdt ind, hvor de har set nogle muligheder for at komme foran Vesten.
Og har gjort det på rekordtid.
Altså. Ja, altså de har i hvert fald spillet deres kort rigtig godt på nogle områder. Så kan man sige, de har også investeret utrolig mange penge i sektorer, som aldrig er blevet til noget. Det er jo det med de mere planøkonomiske modeller, som altså Kina har, både noget markedskapitalistisk og noget planøkonomisk. Og nogle af deres strategiske satsninger er gået rigtig dårligt, og andre er gået godt. Og når vi ser på de grønne teknologier, altså vindkraft, solceller og batterier, elektriske køretøjer, så må man sige, der har de satset rigtigt, og det er jo det, vi er så bekymret for i Europa. USA, i hele taget Vesten, altså at vi kommer til at blive meget afhængige af det kinesiske industriapparat og deres utrolig effektive og billige løsninger på nogle af de områder, som er helt afgørende for den grønne omstilling. Og det er derfor, du ser en masse protektionistiske tiltag fra Europa, men i særdeleshed fra USA.
Vi er rigtig glade for en engelsk professor, der hedder Helen Thompson, hvis podcast vi følger. Hun har en podcast, der hedder These Times. Hun har også skrevet nogle fremragende bøger, som vi også har læst. Hun siger, at det, der kendetegner verden i dag, det er faktisk en kamp mellem Kina og USA om verdens dominans. At det er det, der kendetegner den tid, vi lever i dag, og Europas opgave bliver at orientere sig rigtigt i forhold til den kamp. Er det også sådan, du ser det?
Ja, bestemt. Den her store rivalisering mellem USA og Kina kommer til at dominere det 21. århundrede, i hvert fald i de næste par årtier. Og det er fordi, at USA og Kina efterhånden er i en liga for sig selv, både økonomisk, militært og teknologisk. Og det kommer til at tage lang tid, før andre lande kan dominere de her to stormagter og deres position. Og derfor bliver de naturlige omdrejningspunkter omkring alternative eller to forskellige internationale ordner, så længe de ikke kan finde ud af at samarbejde. Det er der altså rigtig meget, der tyder på, at de ikke kan. Og så er spørgsmålet om Europas position, ikke? Og man kan sige, for 10 år siden, der var Europa meget Kina-begejstret, inklusiv Danmark, som jo havde et omfattende strategisk partnerskab med kineserne. Og så er der sket det siden 2018, hvor Trump-administrationen satte meget hårdere ind over for kineserne. Vi fik handelskrigen, og det udviklede sig langsomt til også at handle om sikkerhedspolitik. Og man kan sige, at i dag der er europæerne faktisk også blevet temmelig skeptiske over for Kina af mange grunde.
Ja, og man kan sige, at Biden overtog jo også den skepsis fra Trump og gennemførte det Inflation Reduction Act, som ikke har særlig meget at gøre med inflation, men har mere noget at gøre med at stimulere og beskytte amerikanske arbejdspladser. Og den position har Europa jo også taget. Altså, har vi ikke brug for Kina også til at klare den grønne omstilling? Altså, kan man overhovedet tillade sig at ignorere Kina? Eller at lave mindre og mindre sammen med Kina?
Nej, altså det er rigtigt, at kineserne har nogle fortrin på nogle områder, hvor vi er ekstremt afhængige, især i forhold til den grønne omstilling, af at kunne benytte de
og batterier og metal og sjældne metaller, vil
ja,
du mærke.
Ja, præcis. Der har de en monopollignende situation, især i forhold til de sjældne jordarter. Mm. Både produktionen og raffineringen og omsætningen til batterier og alt det her. Men vi er i gang med at forsøge at ændre på den situation ved alle de her industripolitiske tiltag, også fra EU's side. Så der er en lang periode, hvor vi er temmelig afhængige af at have et vist handelssamkvem med kineserne på de her kritiske områder, og det kommer til at fortsætte relativt lang tid. Men hvis vi taler om den overordnede strategiske klinge her, hvor Europa er på vej hen, så er det et tættere og tættere sikkerhedspolitisk samarbejde med amerikanerne, især i forhold til kritiske teknologier. Så på den overordnede bane, der synes jeg, at udviklingstendensen er relativt klar.
Nu, Xi, han vil som sagt satse på sci-tech her i de kommende år i Kina, mener Kina skal satse på det. Der er så også nogen i Kina, der faktisk kritiserer, der er nogle kritiske røster i Kina, som kritiserer Xi for at vælge en strategi, der er for langsigtet og undlader at forholde sig til nogle af de store problemer, der eksisterer i dag, for eksempel den potentielle boligboble og spørgsmålet om den demografiske udvikling i Kina, som er meget problematisk. Der er for mange mænd på grund af etbarnspolitikken, og folk reproducerer ikke sig selv nok. Og kritikken går så på, at det er egentlig en meget langsigtet strategi, det her med at satse på sci-tech, fordi det kræver, at du skal uddanne folk på universiteterne, du skal investere i sektorer, bla bla bla. Det kan tage mange år. Har du hørt noget om den kritik, der har været af Xi på det her område? Altså, er der nogen omfattende kritik? Ja, fordi man skal jo lede efter det for at finde det. Altså, ja. Det er jo ikke sådan.
Generelt, når Xi Jinping og det kinesiske kommunistiske parti bliver kritiseret for deres kurs og overordnede prioriteringer, så kommer kritikken jo fra udlandet eller fra kinesere, der nu lever i eksil i udlandet. Så, ja. Så mange af de røster der, de har måske kinesiske rødder, men sidder nu i relativ sikkerhed i San Francisco eller i London. Fordi vi har jo set for eksempel under covid-krisen, hvordan man meget hurtigt kan komme i unåde, hvis man begynder at sætte spørgsmålstegn ved det kommunistiske partis kurs. Ikke? Mm. Og kommunistpartiet har et stramt enstrenget greb om befolkningen.
Men det er meget sjovt. Det er meget sjovt, at kritikken går på, at det kinesiske styre og kommunistpartiet og Xi Jinping tænker for langsigtet. Det er ikke normalt den kritik, man retter mod politikere i den vestlige verden. Der er det faktisk fuldstændig omvendt, ikke? At de tænker for kortsigtet.
Jo, og det, der får vi lige præcis sat fokus på nogle af de afgørende forskelle på det kinesiske regime, og så mange af de vestlige liberale demokratier, ikke? Som skal have udskiftet magthaverne i løbet af 4-5 år, ikke? Altså, at kineserne har mulighed for at tænke langsigtet. Det betyder også nogle gange, at de netop, hvad skal vi sige, fordi der ikke kan komme nogle konkurrerende eliter ind og udfordre den eksisterende kurs, så kan det også være meget sårbart. Fordi hvis man først har slået ind på en forkert kurs, så er det svært at ændre selve udviklingen. Vi så det også under covid-krisen, hvor de lukkede sig ind i den her boble, og det var rigtig svært for dem at ændre kurs indtil det lige pludselig valgte at trække stikket fuldstændig. Og så var det meget voldsomt, den måde, de åbnede op på. Ikke? Så det bliver sådan nogle fluktuationer mellem forskellige punkter.
Tror du, det vil lykkes Kina at tage sådan et skridt videre ud i det uvæse og sådan blive meget mere avanceret inden for sci-tech, end Vesten er?
Jeg vil i hvert fald sige, at Kina har...
Det går meget godt, kan man sige, indtil videre.
Det gør det på mange punkter, men Kina står også lige nu med en masse problemer, altså økonomisk, demografisk, boligsektoren, der er kollapset, og så videre. Det er blot for at sige, at der er stadigvæk en masse potentiale i Kina, og der er en masse udfordringer. Og fordi det er så stort land, og fordi de allerede har udviklet sig så meget, så kommer de til at blive ved med at indtage en magtfuld position på den internationale scene sammen med amerikanerne i de næste par årtier. Altså det er ikke sådan, så Kina lige pludselig fra den ene dag til den anden kollapser og falder bort, og så skal vi ikke længere forholde os til dem. Nej, og især fordi Kina har en stærk tradition for at holde sammen på landet, og har jo også i den grad investeret i nogle teknologier, der gør, at man kan holde styr på befolkningen. Så Kina er en kollektiv kraftanstrengelse, kan du sige, som kommer til at sætte sit præg på den internationale udvikling i mange år fremover. Også selvom det måske ikke går lige så hurtigt, eller det gør det helt sikkert ikke lige så hurtigt fremad, som det gjorde for et årti siden.
Tror du, at der ikke bare, altså fra ydmygelsens århundrede, er et, kan man sige, et statustab, som man ønsker at kompensere for, men der også er et slags hævnmotiv? Og hvornår er det nok? Altså, hvornår føler Kina, de ligesom har fået slået tilbage og fået genoprejst deres ære?
Godt spørgsmål.
Altså, skal vi sige undskyld i Vesten? Altså, nå, men altså, fordi vi har jo delvis været med til at kolonisere Kina. Danmark har ikke nødvendigvis, men skal man sige undskyld til Kina? Hvad vil hjælpe?
Rigtig godt spørgsmål. Jeg tror ikke, der er noget hævnmotiv som sådan, der driver kineserne fremad. I virkeligheden tror jeg, at det er mere defensivt i den forstand, at de bare gerne, i gåseøjne bare gerne, vil have styr på de her territoriale udestående, som de oplever det. Altså, og det er primært i dag Taiwan-problematikken, der ligger og lurer i manesene hele tiden. Og så har de ingen som helst, hvad skal vi sige, respekt for indblanding fra vores side i deres indre anliggender. Altså, det kunne også være Tibet-spørgsmålet eller Xinjiang-spørgsmålet. Altså, man skal ikke blande sig i Kinas indre anliggender. Eller blande sig i deres valg af politisk regime, eller deres valg af tilgang til menneskerettighedsspørgsmålet. Det er der, vi ryger totterne på hinanden. Så jeg tror ikke sådan set, at kineserne drømmer om en eller anden dag, hvor de står øverst på den internationale trone og kan tryne os andre. Det er ikke det, jeg tror, driver kineserne. De vil bare gerne have respekt for os. De vil gerne blive behandlet, især af amerikanerne, det er dem, der betyder allermest for kineserne, behandlet som ligeværdige partner på den internationale scene. Og så vil de i øvrigt gerne have en verdensorden, opbygge en verdensorden, hvor de føler sig sikre på, at deres eget valg af politisk regime, at det ligesom er sikkert, at der ikke er noget krav om, at Kina indordner sig under den vestlige ideologi, det vestlige liberale demokrati. Og på den måde, kan man sige, så er vi jo automatisk i en eller anden form for kappestrid med kineserne, så længe at de insisterer på at holde fast i deres styreform, og vi insisterer på at fortælle dem, at de ikke har den rette styreform. De vil jo ikke have, at vi skal blive et kommunistisk regime. Vi vil have, at de skal være et liberalt demokrati.
Ja. Bare lige her til sidst nu, bare for at gentage Helle Thomsen. Hun siger, at hvor ligesom det økonomiske system, man kan forestille sig, at det kan ekspandere uendeligt, så er magt et nulsumsspil. Mm-hmm. Så vil der ikke altid være en konflikt? Altså vil der ikke altid være nogen, der dominerer de andre? Altså, kan man overhovedet forestille sig sådan en ligevægtsposition? Vil det ikke altid være en kamp, og altid være nogen, der dominerer nogle andre, som så er underordnet?
Jo, det er jo det, som realisterne inden for international politikteori siger, at der altid vil være den her magtrivalisering mellem stormagterne. Men man skal huske på, efter den kolde krigs ophør, der havde vi en unik situation, hvor der var én stormagt, der var meget dominerende, så var langt foran alle de andre, nemlig USA. Og i den situation var der ikke nogen åbenlys magtrivalisering. Stormagterne, eller hvad skal vi sige, USA som supermagten og de regionale stormagter, samarbejdede om håndtering af internationale problemstillinger. Der var ikke den her klassiske stormagtsrivalisering, så man behøver ikke nødvendigvis altid at befinde sig i en situation, hvor stormagterne toppes, og hvor, hvad skal vi sige, det er det her klassiske nulsumsspil, som vi ser i dag, hvor stormagtsrivalisering igen fylder så meget, hvor geopolitik er det, der driver dagsordenen, og hvor Kina og USA lige nu er de to stærkeste stormagter på den internationale scene.
Okay. Andreas Bøje Forsby, tusind tak, fordi du kom i dag. Det var super spændende at høre dig fortælle om Kina. Tusind tak, fordi du kom, Andreas.
Tusind tak. Det var en fornøjelse at være med.
Du har lyttet til Udsyn. Jeg hedder Kasper Kold Nielsen, og programmet var tilrettelagt som sædvanligt af Tine Møller Sørensen. Tak fordi du lyttede med, og have en fortsat god dag.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bach.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.